Labdien, cienījamie deputāti, labdien, cienījamie klātsošie. Sāksim kārtējo izglītības un kultūras jautājumu komitejas darba sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir seši jautājumi, un par pirmajiem jautājumiem ziņotāja ir Pavlovičs kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu un dalības braucienām biedrībai Sudraba Ābele no pamatbudžeta apakšprogrammas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds un piešķirt līdzfinansējumu 143 eiro un 39 centi.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumu nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti atbalsta, lēmums ir pieņemts, un kas ziņos domes sēdē, Kažanavas kundze, paldies. Tā lūdzu, Pavlovičs
Un
kundze, jūsu
lūdzu
nākamais
izskatīt
jautājums.
lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu un dalības braucienām biedrībai Cirka un Deju studija Vivat no pamatbudžeta apakšprogrammas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Un lūdzu piešķirt līdzfinansējumu 1179 eiro un 75 centi braucienam maršrutā Daugavpils, Ventspils, Daugavpils dalībai konkursā Talent Show, kurš notiks uz Kuģa.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, Gžibovska kungs, jūsu jautājums.
Īstenībā tie ir divi braucieni, jā, jo tikai
Viens brauciens.
tad autobus gaidīs viņus.
Jā, turp un
Tur daudz
atpakaļ.
dienu jāņem iznāk.
Jā.
Pagaidām, Ventspils. Uz Ventspili viņi aizbrauc, mēs taču
Gaida,
transportu, jā, viņi
jā.
gaida, jā, tad lētāk izmaksā gaidīšana un
Nekā
dzīvošana.
turp atpakaļ, jā.
Jā, paldies.
Lūdzu, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates priekšlikumi, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti
Paldies.
vienbalsīgi atbalsta, lēmums pieņems un kas ziņos domes sēdē, arī Kažanavas kundze. Paldies par nākamo jautājumu ziņotāju Linkievičas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2024. gada 25. jūlijā noteikumos numur 3 kārtībā, kādai tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām. Lēmums skar to, ka pārvalde un pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no biedrības futbola centra Daugavpils. Minētā biedrība ir izcīnījusi iespēju piedalīties Eiro kausā UEFA konferences līgā. Un ar to arī mēs piedāvājam veikt grozījumus noteikumos gadījumā, ja šādas situācijas pastāv, lai deputātiem būtu iespēja lemt par finansējumu piešķiršanu šāda veida sporta organizācijām, lai piedalītos šāda pēroga sacensībās.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, Škiņša kungs, jūsu
Jūs
jautājums.
domājat viņu dalību, viņi kuru tu klubu diskvalificēja? Mēs bijām piektie, tagad kļuvām
Mēs
ceturtie.
ir Valmiera.
A Valmieru diskvalificēja.
Jā, viņa nevar piedalīties, tāpēc futbola centrs Daugavpils
Tas ir oficiāli
to jā.
apstiprināts. Paldies.
Labi, Lačplēša kungs,
Man ir
jūsu jautājums.
juridiskas dabas jautājums.
Lūdzu.
Rakstīts ir gadījumos, kad nu 7.1. punktā minētās organizācijas ir izcīnījušas iespēju piedalīties Eiropas un pasaules līgas čempionātos.
Jā.
Tas nav ne Eiropas, ne pasaules čempionāts.
Ko Eiropas kausa
Tas
viņi
nav
pielīd.
čempionāts.
Nu, mēs varam
Šeit
precizēt, jā.
principā jāsaprot, ko jūs saprotat, jā, jo patiesībā pasaules čempionātā un Eiropas čempionātā, jā,
Jā.
nu, tiesību izcīnīšana, nu, ja tur nav noteikta kvota, a 99% ir iespēja piedalīties, kas kvotas rēķina, pat nav jāizcīna. Vai jūs domājat ar to varbūt, ka ja noteikta līmeņa, teiksim,
Jā.
pasaules čempionāts var sākties ar kvalifikāciju? Var sāksim?
Jā,
Pasaules čempionāts var sākties ar pusfinālu, jā, vai turpināties pusfinālā, finālā. Kaut kādi kritēriji būtu vajadzīgi, kuros gadījumos tam es maksīstu. Jo pēc šī gadījuma jebkurā vienkārši piedalās. Tur pat nav jāizcīna nekas.
Paldies,
Šeit
Laiš.
Viņi ir izcīnījuši jau šo līmeni, jā. Tāpēc te noteikti ir vajadzīgi precizējumi, kā jūs to piemērus.
Jā, mēs precizēsim tieši Eiropas un pasaules līmeni.
Jā, paldies, Laiš.
Tieši kas ar to tiek saprast? Jā, kādās rankas sacensībās, jo Eiropas kausa šeit nekā nekvalificēsies.
Tātad, paldies par jūsu ieteikumu. Es saprotu, Linkievičas kundze, jūs to
domes
precizēsiet līdz domes sēdē. Labi. Lūdzu, Žibovska kungs.
Jā, sakiet, lūdzu, vai tas ir pareizi, ka mēs šādas situācijas arī paredzējām, ka tā var būt, vai tā ir tāda zinām mērā nejaušība?
Mēs neparedzējam, mēs tagad paredzam. Tā ir...
Nu,
Tas...
skatāt.
Jā, viņi vēl
Nē,
nezināja.
nu, skaidrs, bet kad mēs atbalstījām nu, piedalīšanos, mēs varējām arī paredzēt.
Mēs ne.
Labi, paldies.
Jā.
Jā, nu paldies Dievam, lai tik veicas sportistiem un dokuments gan jau sakārtosim. Es saprotu, tie ir jautājumi, debates un viss miks labi. Tātad Linkevičs kundze saprata, ka
Jā.
tie ir tie nepieciešamie labojumi, kurus ir jāveic. Jā, cienījamie deputāti, vēl ir jautājumi, debates priekšlikumi nav. Tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par visi deputāti atbalsta, lēmums pieņemts un ziņotāja domes sēdē. Nav neviena. Labi, tad ziņošu es. Paldies. Tā par nākamo jautājumu ziņotāja Dimitrieves kundze, lūdzu.
Labdien, deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par sadarbības līgumu noslēgšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju. Ir paredzēts noslēgt sadarbības līgumu par projekta Izglītības jomas informācijas sistēmu vienotā arhitektūra un pieteikumu izglītības iestādēs vadības risinājums atbalstāmo darbību īstenošanu. Ir paredzēts Izglītības un zinātnes ministrijas līguma paraugs, līgums tāds veidlapa. Ja ir jautājumi tieši pēc līguma būtības, ir pieaicināts izglītības pārvaldes IT nodaļas vadītājs, kuram var uzdot jautājumus pēc līguma būtības.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, cienījamie deputāti. Lūdzu, Škiņķa kungs,
Jā,
jūsu
šī
jautājums.
projekta iegūsim.
Šobrīd ir problēmas ar uzņemšanu pirmajā klasē, ka viss notiek e-pastā, un pēc tam notiek roku darbs, lai sakārtotu visus dokumentus. Mēs no tā iegūstam, ka tā visa pieteikšanās tiek automatizēta, un varbūt nākotnē vienlaicīgi pirmo klašu vecāki var pieteikt bērnu vairākām skolām. Ja nu pirmajā skolā netiek, šobrīd pirmā skola paziņo, un tad bērna vecāki meklē to otro skolu. Nē, tas tā kā plānots universāls risinājums arī tam pašām nometnēm, vasaras darbiem un tam līdzīgām lietām.
Tātad šis rīks jums nepieciešams.
Jā.
Laiks, Lešu kungs, jūsu
Es atvainojos,
jautājums.
kopriekš vecākiem nozīmē, ka viņa pieteikšanās notiks automātiski. Vai jūs domājat tikai par šo pusi, kuru jau apstrādājat?
Priekš vecākiem tas notiks automātiski. Automātiski nenotiks. Viņi varēs pieteikties caur to pašu Latviju LV, pieteikt bērnu, bet no otras puses mums ir problēmas ar datu apstrādi, jo vecāki mēģina pieteikties par vienu bērnu, saņemam tos pašus 5 pieteikumus. Veicot datu apstrādi, viņš mēdz arī kļūdīties un palaist kādu pieteikumu garām, un no tā arī rodas visas tādas problēmas.
Nu, pēc būtības vecākam nekas nemainās. Viņš rakstīja e-pastu, tagad viņš varēs reģistrēties Latvijā LV. Viss.
Būtībā procesā, jā, nemainās
Tad ir
priekšvecāta.
otrs jautājums. Kaut kādas finansiālās izmaksas pašvaldībai šajā gadījumā būs? Nav. Nav.
Pašvaldībai nav paredzētas.
Uz bērnu dārzu pieteikšanos tas kaut kā arī būs jāstrādā?
Uz bērnu dārzu pieteikšanās jau ir realizēta, un vecāki var pieteikties caur Latviju LV bērnu dārzā, pieteikt savu bērnu.
Ja bērnu dārzā viņi var, kāpēc viņi nevar skolā šodien pieteikties caur Latviju?
Tur savādāks drusciņ process, savādākie noteikumi, un nesanāks tā vienkārši.
Tikai pa vienam cienījamie deputāti, Lāčplēša kungs, jūs jautājumu viss. Tālāk Žibovska kunga bija jautājums. Škiņša kungs, atvainosiet pēc kārtas, jā?
Jā,
Lūdzu.
es gribētu precizēt. Mēs vienkārši mums būs tāda iespēja, kā aprobēt šo jaunu aplikāciju vai iespēju.
Mēs būsim, teiksim, tā darba grupas dalībnieki. Mēs strādāsim arī ar savām idejām, ar savām vajadzībām pie aplikācijas izstrādes, ja, kas tieši mūsu
Tur mums interesi.
Katra pašvaldība atšķiras ar saviem uzņemšanas noteikumiem, ar savām niansēm, bet Latvijas līmenī tiks mēģināts izveidot tādu
Vienotu pieeju.
aplikāciju, kas atbilst, nu, kas spēj apmierināt visu pašvaldību
Jā, un
vajadzības.
otrs jautājums, vai šī aplikācija ne tikai būs internetā pieejama, bet arī mobilējos ierīcēs?
Es
Jo tā
domāju, ka
ziņa.
jā, es šobrīd nevaru neko pateikt, jo būtiski šī pašā momentā notiek tā pirmā sēde.
Jā, labi, paldies.
Tā lūdzu, Škiņča kungs,
jā,
jūs
jautājums
jautājums?
saistībā ar to, bet vecākiem, kuriem nav, teiksim, tā zināšana un tā tālāk, viņi vēl varēs turpināt iesniegt arī papīra veidā iesniegumu.
Tas
nekas nemainās.
Nemainās, jā. Nu, un būtībā, ja bērns ir pirmajā klasē, jautājums, cik vecāki ir veci un vai viņiem nav zināšanu. Nē, nav veci, es runāju. Vienkārši man liekas, ka jau mēs visi protam.
Mēs. Cienījamie kolēģi, pa vienam debašu sesija nav sākusies, tātad mēs tiešām pieļaujam arī variantu, ka varētu arī papīra formātā pieteikties, jo situācijas ir tiešām dažādas. Mēs saprotam, ka pārsvarā sabiedrība ir zinoša, bet ne jau visi. Tātad lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Speciālistam vai ziņotāja jautājuma nav, debatas priekšlikuma nav, piedāvāja balsot par lēmumu projektu, kas par visi deputāti atbalsta, lēmums ir pieņemts, ziņotājs domes sēdēk Žibovska kungs, nākamais ziņotājs Azarieviča kungs, lūdzu.
Labdien, cieņami deputāti, lūdzu atļaut saņemt ziedojumu Daugavpils zinātņu vidusskolai no biedrības atbalsta nākotne pielikuma. Viss, kas ziedo mums biedrība atbalsta nākotnē un atbilstoši dokumenti visi.
Paldies ziņotājiem, lūdzu cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, debatas priekšlikumi nav, piedāvāja balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti
Paldies.
Vienbalsīgi atbalsta, lēmums pieņemt, ziņotājs domes sēdēk Žibovska kungs. Tā, un par nākamo jautājumu ziņotāja Šapkovas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atbalstu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Latgales centrāla biblioteka projektam ieklausies, izlasi, iedvesmojas otrā kārtā. Projekts jau ir atbalstīts, saņems valsts kultūra kapitāla fonda finansējums. Un, nu jā, realizēsim turpmāk šo projektu, būs organizētas tikšanās ar populāriem Latvijas rakstniekiem.
Paldies, tiešām biblioteka ir aktīva projekta rakstītāja un īstenotāja. Paldies jums par to. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debatas priekšlikumi nav, piedāvāja balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti vienbalsīgi atbalsta, lēmums pieņemts, ziņotājs domes sēdēk Žibovska kungs. Paldies Šapkovas kundzei. Cienījamie deputāti, visi jautājumi ir izskatīti. Komitejas sēdi pasludina par slēgtu. Paldies visiem par darbu un jauku dienu. Uz redzēšanos!